Республика президенты Рустам Миннаханов Татарстан нефть һәм газ форумын ашу тантанасында катнашты. Шара Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә уза. Ул 2 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Махсуслаштырылган күргәзмәдә Россиянең 25 төбәгеннән 160 компания катнаша. Сезнең нефть һәм газ форумында сәлемләүемә шатман. Республикага килгәнегез һәм форумда катнашканыгыз өчен барыгызга да рәхмәт белдерәм. Үзара хезмәттәшлек, мондый мәйданчыкларда фикер алышу, дуслар Әлемтәләрне үстерүгә ышаныч өсти, диде Рөстәм Миннеханов. Форум мәйданчыгы яңа эшлекле элемтәләрне җайга салу һәм кризисны җиңүдә тырышлыкларны берләштерү өчен нәтиҗәле чара булачак, дип искәртте Татарстан президенты. Берләшкән Гарәп әмирлекләренең энергетика һәм инфраструктура министры Сухел бен Мөхәммәд әл-Мазруи форумга чакырган өчен Рөстәм Миннехановка рәхмәт белдерде. Бу тәкъдим минем өчен бик тә кадерле, чөнки әлеге өлкәне үстерүдә яңа технологияләр белән танышачакмын. Безнең үзара мөнәсәбәтләр бик тә мөһим һәм озак еллар дәвам итә, диде ул. Аннары Татарстан президенты һәм форум кунаклары күргәзмә белән танышты. Аларга заманча инновацияле технологияләрдән гыйбарат экспозицияне, шулай ук нефть чыгару, кара алтын эшкәртү һәм нефть химиясе өлкәсендәге нефть һәм газ химиясе комплексы предприятиеләренең иң яңа эшләнмәләрен күрсәттеләр. Экологияга йөкләнешне һәм парник газлары чыгаруны киметү кирәкле һәм таләп ителгән чара, ләкин кайбер илләр яшел технологияләргә күчү проблемаларын башкалар хисабына чишергә тырышканда гаделсезлек. Мондый фикерне Татарстан нефть, газ һәм химия форумының пленар сессиясендә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов әйтте. Әмма безнең партнерлар яшел икътисад булдыру бурычын башка илләр хисабына чишергә тырышканда бу бөтенләй дөрес түгел. Шуңа күрә безгә Кытай партнерлары якын көнчә илләренең алымнары һәм тәҗрибәсе бик кызыклы, дип белдерде Татарстан президенты. Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев, СССРның беренче һәм соңгы президенты Михаил Горбачевның кызы Ирина Верганскаяга кайгы уртаклашу телеграммасын җибәрде. Хөрмәтле Ирина Михайловна, әтиегез, атаклы сәяси һәм җәмәгать эшлеклесе, Советлар Союзының беренче президенты, җәмгыятебезне тамырдан үзгәртеп кору процессын башлап җибәргән Михаил Сергеевич Горбачев вафат булу сәбәпле минем тирән кайгы уртаклашу сүзләремне кабул итегез. Югалту кайгысын чын күңелдән уртаклашабыз. Туганнарыгыз һәм якыннарыгыз белән кайгырабыз. Бу авыр көннәрдә сезгә көч һәм ныклык телим, диелә телеграммада. 1 сентябрьгә Татарстанда 7300 урынлы 9 яңа мәктәп үз ишекләрен ача. Алар Шаллы, Әлмәт, Саба, Яшлүзән һәм Кукмарада укучыларына кабул итәчәк. Тагын 2 мәктәпне Түбән Кама һәм Биектауда сизеп бетерделәр. Быел 1 сентябрьдә 1413 гомуми белем бирү учреждениесе һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы барлык яшьтәге мәктәп укучылары өчен үз ишекләрен ача. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы укытучы тутырга тиешле документлар исемлеген минимумга кадәр киметте. Бу педагогларга бюрократик йөкләнешне максималь киметергә мөмкинлек бирә. Укытучылар белем бирү процессы белән турыдан-туры бәйле булган минималь документлар белән генә эшләячәк. Бу эш программасы һәм сынып журналы. Шул ук вакытта укытучы мәгариф министрлыгының якынча эш программасын ала алачак. Бу чакта үз программаңны булдыру мәҗбүри түгел. Белем бирү оешмалары үз эшчәнлегендә электрон документ әйләнеше куллана ала. Казан халкына гараж амнистиясе турындагы закон буенча консультацияләр үткәрәчәкләр. Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе һәм республиканың кадастр палатасы белгечләре аңлатмалар бирәчәк. Ярдәм сорап иртәгә 1 сентябрь көнне иртәнге сәгат 10-нан көндезге 12-гә кадәр 255-25-71 кайнар линия телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Искәртеп узабыз, гараж амнистиясе Россиядә 2021 елның 1 сентябреннән гамәлдә. Татарстан бу өлкәдә законнарны үтәү буенча ил төбәкләре арасында лидер булып тора. 3 сентябрьдә Казанда футбол буенча Татарстан Кубогы финалы узачак. Матч Үзәк стадионында көндезге сәгать 1-дә башлана. Кырга Казан һәм Алабуга командалары Нәфис һәм Алабуга чыгачак. Җанатарлар өчен керү ирекле. Искәртеп узабыз, шул көнне Татарстан башкаласында мини-футбол буенча ел сайын үткәрелә торган 4-нче коробка турниры була. Стоп коронавирус РФ порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, узган тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясының 317 очрагы ачыкланган. 53 пациент хастаханәгә язатылган. 2022 елның 31 августына булган мәгълүматлар буенча, пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 157489 очрагы ачыкланган, 150915 кеше саукан. Бүгіннен сынау режимында Зур Казан бұжырасының Мехшылар урамы участогында автомобиль транспорты харакаты ашылды. 2 километрға яқын ызынлықтағы юңартылған юл 2-дән 4 баласыға қадар кеңейтілді. Исігізге түшіребіз Зур Казан бұжырасының яңа участогында масштаблы ішлер узған ел азағында имен сифатлы юллар ел күлем проекты бойынша башланды. Бүгін Қазан су ярында түләусіз функционал тренировка узаша қотнашушылар күш, шыдамлық, тезлік, жеттезлік һәм сығылмалылықны үстіру үшін күнігілер асыяшақ. Функционал тренировка кешкі сағат 7-де башлана. Ұшырашу орыны Қазан су ярындағы футбол қырлары. Алдан тіркәлі бойынша тілеген һәр кім қошылалан. Бүгінгі дәріс Қазан суны үстіру стратегиясы проекты командасы ештырған жәйге спорт шаралары сериясын түгелли. Яңалықлар азағында хауа тұрашы турында. Иртәгә 1 сентябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан булытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында көчәячәк. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Республиканың көнчыгыш районнарында 30 градуска кадәр эссе.